Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija, i večeras smo opet zajedno u emisiji Imam li pravo, s vama je Fratomislav Glavnik. Kao i svaki puta, evo, razmišljamo o nekoj temi koja nas posebno zaokuplja u jednom određenom vremenu. Evo, nalazimo se u uskrsnom tjednu, ovo je ujedno i naša prva srijeda u mjesecu, gdje bih evo vas htio uvesti u taj uskrsni tjedan, ali na jedan poseban način. Naime, evo, vrijeme korizme je za nama, mi smo se i kao vjernici pripremali za otajstvo uskrsa, posebno evo doživljaj vrhunac liturgijske godine doživjeli smo u Velikom četvrtku, Velikom petku, Velikoj suboti i svakako u svetkovini uskrsa. A onda crkva ima posebne dane ili posebne tjedne u godini koje obilježava posebnim imenima. Tako se evo sad nalazimo u uskrsnoj osmini koja traje od svetkovine uskrsa i trajaće sve do sljedeće nedjelje, odnosno do malog uskrsa ili bijele nedjelje. A zanimljivo je da i sama ta sedmica ili ta uskrsna osmina ima jedno posebno ime, a ono će reći da je bijela nedjelja. Naime, vraćamo se davno, davno u početke kršćanstva, negdje tamo u treće stoljeće pa četvrto stoljeće, jer u vremenu između uskrsa i malog uskrsa novokrštenici koji su redovito bili odrasle osobe nosili su bijele haljine ili bijele albe, tako mi znademo reći, i onda i od tih bijelih haljina, po čemu su novokrštenici bili prepoznavani u svojim crkvama, u svojim katedralama, i sama osmina ili tih tjedan dana nazvana je bijela nedjelja. Naime, crkva, polazeći od drevnog židovskog običaja, produžila je slavlje najveće kršćanske svetkovine, kako rekoh, za 7 dana i to kao jedan produženi dan uskrsa. Stoga će evo i cijeli taj uskrsni tjedan, kao i u božićnoj osmini, odjekivati riječju danas. Stalno svaki dan govorimo danas je uskrs. U ovom uskrsnom tjednu prva konkretna svjedočanstva nalazimo već u drugoj polovici 4. stoljeća, no važnost uskrsnog tjedna nalazimo već kod svetog Augustina, velikog biskupa preobraćenika. Budući da je svaki dan ovog tjedna bio na istom stupnju slavlja kao i dan svetkovine uskrsa, vjernici su tijekom ovoga tjedna bili usmjereni prema odmoru i svakoga dana sudjelovali su na liturgijskim slavljima, što su im onda omogućavali i civilni i crkveni zakoni. Isti smjer razmišljanja ovih sedam dana nalazimo čak i kod cara Valerijana, ali u nauku 12 apostola, to je jedan krasan spis iz 4. stoljeća, te isto tako na jednome koncilu u Masonu 585. godine. U doba antike ovaj postuskrsni tjedan bio je posebno usmjeren na novokrštenike, bilo da nadopunjuje ili pak da ih učvršćuje u vjerskoj pouci uz primanje svete pričesti. A iz toga vremena poznate su nam i mistagoške kateheze svetog Čirila Jeruzalemskog te one svetog Ambrozije o sakramentima. Naime, te kateheze bile su izgovorene tijekom istog slavlja koja su se slavila baš za novokrštenike koji su u tom tjednu bili, ali nisu sudjelovali u prinosu darova. Razlog i značenje ostalo je do dana današnjega nepoznat, no i u Rimu je vrlo vjerojatno u prva vremena bila slavljena posebna misa za krštenike, kao što je to bio slučaj u Milanu ili pak u Španjolskoj. Ono što vrijedi evo napomenuti je činjenica da u jednom sakramentaru Gelazijevu nalazimo 2 misna obrasca za svaki dan u tjednu nakon uskrsa, jedan za novokrštenike, drugi za vjernike, što je još i vidljivije u evanđelskim navještajima. Unatoč tome što su se mnogi biskupi i sabori zalagali da zadrže na snazi antičku disciplinu, Evo, tijekom 9. stoljeća uskrsni tjedan sve više gubi na važnosti. Tako smo, evo, od toga vremena pa evo sve do danas među popisom liturgijskih slavlja našli i naišli na 7 dana nakon svetkovine Uskrsa, a u 10. stoljeću kao blagdanski dani zadržali su se samo 2 dana nakon Uskrsa i taj običaj zadržao se sve do 19. stoljeća osim u liturgiji časova. Svakako, evo, ostaje pitanje zašto bijela nedjelja nakon Uskrsa u Rimu, dakle nakon postuskrsnog tjedna pa sve do 6. stoljeća svaki dan je imao vlastiti misni obrazac i u misalu možemo naći naslove različitih postaja, odnosno crkava na koje su bili pozivani vjernici, osobito novokrštenici, gdje se svečano slavila misa na kojima bi papa održao jedan prigodan nagovor. Tako evo, na uskrsni ponedjeljak postaje bila Bazilika Svetog Petra na grobu apostolskog prvaka. Na toj misi čitao bi se Petrov govor na dan pedesetnice, te evanđeoski odlomak o Isusovom ukazanju učenicima na putu Emaus. Na uskrsni utorak vjernici bi se okupili u Bazilici Svetoga Pavla, čitala bi se jedna od poslanica s uskrsnim karakterom i to ona Kološanima, ako ste se uskrsli s Kristom, tražite što je gore. Sveti Lovro izvan zidina bila je postaja u srijedu, a u četvrtak postaje bila crkva apostola svetih Filipa i Jakova. Panteon je bila postaja u petak, a u subotu, u dan odlaganja albi, dakle to smo već spomenuli, skidanja bijelih krsnih haljina, u Lateranskoj bazilici. Na taj dan završavale bi uskrsne svečanosti, novokrštenici bi nakon posljednje procesije prema krstionici odlagali bijele haljine zajedno sa zavojem koji je pokrivao mjesto pomazanja krizmom na čelu nakon primljenog krštenja. Čitao se odlomak iz prve poslanice svetog Petra apostola kako bi ih se potaknulo da čine dobro. Upravo evo, zahvaljujući tome, odlaganju bijelih haljina, prva nedjelja nakon Uskrsa od reforme pape Grgura pa sve do dana današnjega naziva se bijelom nedjeljom. Evo, u tom kontekstu vrijedi napomenuti kako bi papa imao običaj na prvu subotu nakon Uskrsa u prvoj godini svoga pontifikata i onda svake sljedeće 7. godine slaviti misu u Sikstinskoj kapeli, tada bi dijelio takozvani Agnus Dei, koje bi posvetio u srijedu. Naime, Agnus Dei, nakon što bi kardinali i kardinal predslavitelj zapjevao 3 puta Oče sveti i rekao ovo su novi jajnci koji su evo navješteni tebi, aleluja, papa bi podijelio Agnus Dei. Agnus Dei bi bila jedna okrugla pločica i to različitih veličina koje bi se dobivale od voska. Na jednoj strani otisnuo bi se jaganjac na knjizi sa 7 pečata i koji jednom nogom pridržava križ, a okolo njega bi na latinskom pisalo evo jaganjca Božjeg koji odnosi grijehe svijeta. A na poleđini bi se otisnuo lik jednog ili više svetaca s njegovim imenom te papinim pečatom. U čitavom srednjem vijeku Agnus Dei, kao relikvija, imao je veliku važnost i smatran je dragocjenim darom. Točno nam podrijetlo nije poznato, ali se povezuje s krštenjem, jer su novokrštenici bili smatrani kao duhovni jajnci koje dobri pastir vodi na plodne pašnjake božanske riječi. Stoga su nakon krštenja, na zadnji dan, kada bi nosili bijele haljine, na dar bi dobili taj Agnus Dei, komadić tog voska, kao uspomenu na primljeno krštenje. A možemo reći da najstariji sačuvani primjerci tog Agnus Deja sežu doba pape Ivana 22. To je negdje prva polovica 14. stoljeća, a od pape Pavla II. To je 15. stoljeće, blagoslov ovog nabožnog predmeta pridržan je papi. Nakon evo što smo se dotakli ovih prvih detalja, prvih informacija vezanih uz povijest Bijele nedjelje i njezina značenja za crkvu, posebno za novokrštenike, evo poslušat ćemo jedan glazbeni broj. Dragi slušatelji, u emisiji smo Imam li pravo. Danas malo govorimo o značenju uskrsne osmine i dana od Uskrsa pa do Malog Uskrsa, do Bijele nedjelje, gdje evo učimo što je crkva željela poručiti tim stvarno velikim svetim tjednom nakon Uskrsa, nekako želeći nas uvesti u tajstvo svetih sakramenata. U crkvi znamo da pravo shvatiti uskrsni tjedan teško je bez jednog sveca. Naime, to je sveti Ćiril Jeruzalemski, za kojega se smatra da je rođen negdje početkom 4. stoljeća u Jeruzalemu gdje je odgojen, školovan. 335. godine zaređen je za đakona, a 10 godina kasnije za svećenika da bi 348. godine postao jeruzalemskim biskupom. Za biskupa ga je posvetio metropolit Akacije, koji se kasnije priklonio, nažalost, krivovjernoj arijevskoj struji, dok je Ćiril ostao privržen nicejskom vjerovanju, te je morao čak 3 puta ići u izgnanstvo zbog ispovjedanja ispravne vjere. Prvi put je otišao nakon što je stupio u sukob sa Kacijem glede doktrinalnih pitanja, ali isto tako želeći osamostaliti jeruzalemsko biskupijsko sjedište od onog u Cezareji, pristupivši pravovjerju, evo bio je onda rehabilitiran na koncilu u Seleuciji 359. da bi ga Carigradski koncil sljedeće godine ponovno skinuo s biskupske stolice. Nakon smrti cara Konstancija vraća se natrag, ali ga opet njegovi neprijatelji progone. Tako da se može reći da mu nije bilo lako, ali treba se reći da je Ćiril bio u početku jedan od najeminentnijih predstavnika koji su priznavali Nicejski sabor. Nakon 362. godine velik broj pristaša ove struja, među njima i Ćiril, svrstao se u takozvani Nicejski krug, prihvativši to, evo, mi ispovjedamo i dan danas da je Isus istobitan s Ocem, i to molimo u vjerovanju. Kad govorimo o svetom Ćirilu Jeruzalemskom, onda kažemo da je od njegovih spisa ostalo 24 kateheze, od kojih je prva uvodna, od 2. do 19. upućene su katekumenima koji su se imali krstiti za Uskrs, te su usredotočene na detaljno tumačenje krsnog simbola koji se koristio u Jeruzalemu, a posljednjih 5 su takozvane mistagoške kateheze, upućene novokrštenicima, a tumače značenje sakramenata koje su upravo primili, krštenje, krizma i euharistija i misnu liturgiju. Ove posljednje neki rukopisi pripisuju, doduše, njegovu nasljedniku Ivanu, a sud znanosti o tome još nije konačan. No, niz kateheza donosi mnogo detalja o katekumenatu i liturgiji upotrebi onoga vremena u Jeruzalemu. Usto od Ćirila je ostala jedna propovijed o ozdravljenju oduzeta čovjeka i jedno pismo caru Konstancu koja opisuje pojavljivanje jednog svjetlećeg križa iznad Jeruzalema, i to 7. svibnja 351. godine. Značajno, evo, za njega, ali isto tako i za sve nas, kako Ćiril tumači katoličku crkvu, on kaže: katolička crkva se zove zato što se nalazi po cijelome svijetu, od jednog kraja do drugog, zato što naučava sve dogme koje su na korist ljudima, kako bi došli do spoznaje, i zato što te dogme uče u svim vidljivim i nevidljivim stvarnostima na nebu i na zemlji. Zove se crkva zato što za svoje članove poziva i ima sve ljude koji se klanjaju Bogu, i vladare, i podložnike, i učene, i neuke. Ona je katolička zato što posvuda ozdravlja od svih grijeha učinjenih dušom i tijelom, zato što u samoj sebi posjeduje sve što se naziva krepošću u riječima, u dijelima i u svakovrsnim duhovnim darovima. Evo, iz ovog kratkog životopisa slušamo i znamo da je stvarno Ćiril bio velik čovjek. No, Ćiril nije originalan pisac. On je baš pučki propovjednik, vrlo živahan, jasan, i to kažemo jedan od najboljih svoga vremena. Ne pazi toliko kako će izreći neke stvari, ne brine se mnogo za formu, niti se upušta u duboka teološka pitanja, ali praktične istine izlaže na vrlo jednostavan i pučki način. Spomenuli jesmo da je morao trpjeti jako puno od nevjernika i da je pristajao uz pravi nauk. No, evo, u njegovim istagoškim katehezama ili u njegovim tumačenjima imamo brojna i dragocjena svjedočanstva o sakramentima krštenje, potvrde i euharistije. Tu bih se nekako nadovezao, evo, i na protekli tjedan mnogi od vas ste pošli na svetu ispovjed da biste se ispravno pripremili na svetkovinu Uskrsa. Mi svećenici smo vas slušali i onda je možda i dobro i sada i sami sebe utvrditi u tome što je značenje krštenja, što je značenje potvrde, što je značenje euharistije, u biti svih svetih sakramenata koji nama pomažu kao vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti i prisutnosti u svakodnevnom životu. Krštenje je svet i neizbrisiv pečat, stvarna prisutnost izražena je jače nego kod pisaca prije njega, kaže on, i zato Čirilove kateheze nisu manje važne za liturgiju ili arheologiju, primjerice za spominjanje živih i mrtvih kod liturgije. Značajno je Čirilovo tumačenje, rekli smo, i katoličke crkve. No, kateheze Čirilove su uzor i za današnje kateheze. Njegov život predstavlja ispreplitanje dviju dimenzija. S jedne strane, to je pastoralna skrb, a s druge i protiv njegove volje uključenost u oštre sukobe koji su tada mučili crkvu na istoku. Čirilove homilije predstavljaju, evo, sustavnu katehezu o ponovnom rođenju kršćanina putem krštenja. On poručuje katekumenu, kandidatu koji se ima krstiti, veli mu on, pao si u mrežu crkve, i tu uspoređuje s Matejevim evanđeljem. Dozvoli dakle da budeš izvučen živ, nemoj bježati, jer je Isus taj koji te izvlači svojom mrežom, kako bi ti dao ne smrt, nego uskrsnuće nakon smrti. Moraš doista umrijeti i uskrsnuti. Umri grijehu i od danas živi za pravednost. Evo, Čiril tumači jeruzalemski simbol vjere utječući se svetim pismima i to želi jednu simfoniju stvoriti između dvaju zavjeta, dovodeći do Krista katekumena koji ide Kristu kao središtu cijelog svog života, središtu svega svijeta. Tako da, evo, i tipologiju ću upočatljivo upisati i sveti Augustin koji kaže: stari je zavjet, u novom kao sakriven, a u novom se stari otkriva. Što se tiče moralne kateheze, ona je usidrena u dubokom jedinstvu sa doktrinarnom katehezom. Dogma postupno ulazi u duše koje su tako potaknute preoblikovati poganski način ponašanja na temelju novog života u Kristu koji je dar krštenja. A mistagoška kateheza konačno označava vrhunac pouke što ju je Čiril pružao ne više katekumenima nego novokrštenicima ili pak preobraćenicima kroz tjedan nakon Uskrsa. Ona ih je uvodila u otkrivanje pod vidom obreda krštenja vazmenog bdijenja u otajstva koja su u njih uključena i do tada još neotkrivena. Prosvjetljeni svjetlom dublje vjere po krštenju, preobraćenici su konačno bili u stanju bolje ih shvatiti, budući da su već proslavili te obrede. Posebice se Čiril sa obraćenicima iz grčkog podrijetla oslanjao na sposobnost vida koja im je bila bliska. Prijelaz od obreda u otajstvo davao je na značenju psihološkog učinka iznenađenja i proživljenog iskustva u vazmenoj noći. I evo jednog teksta koji tumači otajstvo krštenja. Triput ste bili uronjeni u vodu i svaki ste od ta tri puta ponovno izronili, označavajući tako tri dana Kristova ukopa, to jest nasljedujući ovim obredom našega spasitelja koji je tri dana i tri noći proveo u krilu zemlje. Prvim izranjenjem iz vode proslavili ste spomen na prvi dan što ga je Krist proveo u grobu, kao što ste prvim uranjenjem spomenuli prvu noć što ju je proveo u grobu. Kao što onaj koji je u noći takav da ne vidi, a tko je pak na danu uživa svjetlo, tako i vi. Dok ste bili uronjeni prvo u noć i niste ništa vidjeli, ponovno izranjajući, našli ste na punom danu. Otajstvo smrti i rođenja Ova je voda spasenja za vas bila grob i majka, za vas. Kaže on, trenutak smrti bio je istodoban s trenutkom rođenja, u jednom jedinom trenutku ostvarene su oba događaja. Dakle, o tajstvo što ga valja shvatiti Božji je naum koji se ostvaruje po spasonosnom djelovanju Krista u crkvi. I toj mistagoškoj dimenziji pridružuje se dimenzija simbola, koji izriču duhovni doživljaj što izbija iz tih simbola. Tako se Čirilova kateheza na temelju triju opisanih sastavnica, i to onoj doktrinarnoj, moralnoj i na koncu mistagoškoj, predstavlja kao globalna kateheza u duhu. Mistagoška dimenzija stvara sintezu prvih dviju usmjeravajući ih prema sakramentalnom slavlju u kojem se ostvaruje spasenje čitavog čovjeka, jer riječ je u konačnici o jednoj cjelovitoj katehezi koja, uključujući tijelo, dušu i duh, ostaje uzor i za katehetsku formaciju i nas kao kršćana današnjice. Evo, razmišljajući i dalje o tajstvu Uskrsa i onome što sami možemo učiniti u svakodnevnom životu i vjerničkom svjedočenju, poslušat ćemo jedan glazbeni broj.
Oh.
Dragi slušatelji, evo nas opet u našoj emisiji Imam li pravo. Spomenuo jesam da uskrsni tjedan nas može možda i zamisliti same nad našim vjerskim, religioznim, duhovnim praksama koje njegujemo, o značenju krštenja, svete pričesti, svete krizme. Govorili jesmo o svetom Čirilu Jeruzalemskom koji se svojski dao u poučavanje katekumena, novoobraćenika, novokrštenika kako bi dobro shvatili značenje sakramenata koje su primili. Tako evo i sveti Čiril Jeruzalemski na jednom mjestu zanimljivo govori o pričešćivanju na ruku. To je svako toliko znala biti jedna žustra tema i u našim crkvama kako bi se trebalo pričešćivati, iako imamo potpunu slobodu. No sveti Čiril Jeruzalemski kaže, pristupajući dakle svetoj pričesti, ne idi raširenih dlanova niti razdvojenih prstiju, nego držeći lijevu ruku poput prijestolja ispod one desne koja će primiti kralja, te udubljenom desnom rukom primi tijelo Kristovo odgovarajući amen. Kod ovoga amen ti liturgičari završavaju citat, ali mistagoške kateheze svetog Čirila ne zaustavljaju se na tome, nego dodaju sljedeće. A nakon što oprezno posvetiš svoje oči, dodirivanjem svetoga tijela primi ga. Tada, nakon pričašćivanja tijelom Kristovim, pristupi i k čaši krvi, ne širjeći ruke, nego prignut, te na način klanjanja i štovanja izgovarajući amen, posvetit ćeš se također uzimanjem krvi Kristove. I dok ti još usne budu vlažne, od nje dotakni ih rukama, te posveti svoje oči, čelo i ostala sjetila. Od pričasti se ne ustežite, niti zbog ljage grijeha nemojte se lišavati ovih svetih i duhovnih otajstava. Tko bi mogao pretpostaviti da bi tome sličan obred mogao biti uvriježen u sveopćoj crkvi, pa makar i malo manje od 1000 godina? I kako usaglasiti takav obred prema kojemu se pripušta svetoj pričasti i onoga tko je okaljan grijehom s posve sigurnim običajem koji postoji već od početka crkve, da se ne dopušta pričašćivanje onome tko nije posvećen? Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. Neka se dakle svatko ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije, jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije, ako ne razlikuje tijela. Tako kaže Pavao u prvoj Korinčanima. Da, zanimljivo je to da puno puta baš blagovanje tijela Kristova za neke bude i bojno polje, ali uvijek je to crta razdjelnica prema koje se određujemo, gdje, kako i sam Pavao kaže, mi sebi odlučujemo da li ćemo pojesti sud ili nećemo. I zato evo tu smo i sami pozvani odgovorni biti. No, na tragu toga postoji jedna krasna molitva svetog Padra Pija nakon pričasti koja kaže: ostani sa mnom, Gospodine, jer mi je potrebna tvoja prisutnost, da te ne bih zaboravio. Ti znaš kako mi je lako napustiti te. Ostani sa mnom, Gospodine, zato što sam slab i trebam tvoju snagu, da ne padam tako često. Ostani sa mnom, Gospodine, jer ti si moj život i bez tebe gubim svoj žar. Ostani sa mnom, Gospodine, jer ti si moje svjetlo i bez tebe sam u tami. Ostani sa mnom, Gospodine, da mi pokažeš svoju volju, da čujem tvoj glas i slijedim te, jer te želim ljubiti i biti uvijek u tvom društvu. Ostani sa mnom, Gospodine, ako želiš da ti budem vjeran. Ostani sa mnom, Isuse, jer iako je moja duša vrlo siromašna, ona želi za tebe biti mjesto utjehe, gnjezdo ljubavi. Ostani sa mnom, Isuse, jer mrači se i dan se privodi kraju i život prolazi. Smrt sudi, vječnost približavaju se. Potrebno mi je udvostručiti svoju snagu, da ne posustanem na putu i zato te trebam. Smrkava se i smrt se približava. Plašim se tame, kaže Padre Pio, kušnji, suhoće, križa, tuge, kako te treba, moj Isuse, u ovoj noći izgnanstva. Ostani, Isuse, sa mnom, jer te trebam u ovoj noći života i opasnosti. Daj da te spoznam poput tvojih učenika u lomljenju kruha, tako da Euharistija bude svjetlo koje razgoni mrak, sila koja me krijepi, jedina radost moga srca. Ostani sa mnom, Gospodine, jer u času svoje smrti želim ostati ujedinjen s tobom, ako ne po svetoj pričesti, tada barem po milosti i ljubavi. Ostani sa mnom, jer samo tebe tražim, tvoju ljubav, tvoju milost, tvoju volju, tvoje srce, tvoj duh, jer te volim i ne tražim drugu nagradu, osim da ta ljubav raste, ljubav čvrsta i praktična. U čvrstoj ljubavi voljet ću te svim svojim srcem dok sam na zemlji i nastavit ću te voljeti savršeno sve vrijeme vječnosti. Tako moli sveti Padre Pio. I rekao bih i ovaj uskrsni tjedan u kojem se nalazimo i otajstva koja slavimo nisu ništa drugo nego evo namijenjena su da i sami učvrstimo svoj život i svoju vjeru, da ostanemo u ljubavi s Bogom, s ljudima, razmatrajući o tome koji efekt, koje značenje imaju sveti sakramenti, pogotovo sakramenti kršćanske inicijacije, krštenja, euharistije, potvrde, pa isto tako i svete ispovidi na naš svakodnevni život. Da li nas to uzdiže, da li nas to odjeljuje od ovog svijeta i sprema za vječnost. I na tragu toga rekao bih, onda će i naš život biti jedna prava kateheza, jer ono što vjerujemo, želimo usvojiti i to treba postati integrativnim, cjelovitim dijelom našega života, da se onda i pretoči u jedno živo svjedočanstvo kršćanskog života gdje god bili, u našim obiteljima, na radnom mjestu, među našim prijateljima i onda na taj način pokazujemo i pravo lice crkve. A ono između ostaloga, kaže se, pokazuje se i u jednom posebnom služenju, u dijakoniji, i to u služenju onima koji su potrebi ili potrebiti ljudi. U vremenu korizme odricali smo se, vršili dijela pokore, da od svega onoga od čega smo se ustegli, to možemo u uskrsnom vremenu nekome darovati, s nekime podijeliti. Zato bih evo i želio da i sami dok živite u toj uskrsnoj radosti ne smetnete s uma da smo svi pozvani biti svjedoci bez obzira na vlastitu grešnost, jer evo Bog želi praštati svima, primjer nam daje u svetoj Mariji Magdaleni, koja po možda nekim ljudskim mjerilima ne bi zavrijedila biti svjedokinjom, ali baš nju Gospodin uzima za prvu svjedokinju uskrsnuća ili jednog Petra koji ga je zatajio, a njemu će pak povjeriti brigu za crkvu da joj predsjeda u ljubavi i na tim osobama ali takvim osobama koje su same po sebi krhke, Isus gradi svoju crkvu. Tako da često znadem reći da u mnogima od nas se nalazi jedna Marija Magdalena, nalazi se jedan Petar, nalaze se i drugi apostoli koji su zatajili ili zgriješili na ovaj ili onaj način, ali opet Bog od nas želi načiniti ono dobro kamenje i od nas traži svjedočanstvo. Ali evo, svjedočanstvo, ono živo, možemo dati u brizi za potrebite, da im služimo, karitativno da se dajemo, ali evo i ovim danima kad govorimo i pitamo se koji put odabrati, uvijek izbore neke treba činiti u životu i uvijek su naši životi posljedica dobrih ili manje dobrih izbora koje činimo. Zato evo i tu se treba nadahnjivati Duhom Božim da uvijek izabiremo istinu. To bih vam, dragi slušatelji, želio kad se i sami pitate što je pravo, kako činiti, evo, osloniti se baš i na kateheze koje slušamo od svojih svećenika, što nam govore u ovim danima, osluškivati to, prebirati, razlučivati i donositi dobre zaključke. Jer evo, i sam Padre Pio je rekao da se plaši tame, kušnji, suhoće, križa i tuge i veli, o kako te trebam, Isuse. Evo, to vam želim, da i sami ostanete u tom integritetu duha, vjere, života, svjedočanstva, ponekad čak i mučeništva i da donosite plodove dostojne obraćanja. Kralje!